Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման չնայած նախընտրական խոստումներին չօգտագործեց ցեղասպանություն բառը ապրիլ 24-յան ուղերձում, փոխարենը կատարվածը բնորոշեց հայերեն՝ «մեծ եղերն»։ Բարակ Օբաման դրժեց իր խոստումը, հայտարարում են Ամերիկա հայերը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դատապարտում է ոչ միայն Վաշինգտոնին, այլև Երևանին։ Ազգային անվտանգության խորհուրդը նիստ է գումարում նախագահականում, օրակարգում հայ-թուրքական բանակցություններն են։ Կլսենք նաև պատմաբանների բանավեճը հայ-թուրքական համատեղ հայտարարության և դրա հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ։ Կանդրադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին, կթերթեն Երևանյան և Արտասամանյան մամուլը, նախ սակայն ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկոյան հրապարակել է ապրիլ 24-յան իր ուղերձը, որտեղ խուսափել է ցեղասպանություն բառն օգտագործելուց և անցյալ դարասկզբին Օսմանյան կայսրությունում հայերի հետ կատարվածը որակել է հայերեն բառերով «մեծ եղերն»։ 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը 20-րդ դարի մեծ նախճիրներից մեկն էր, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահն ու ընդգծել. «Ես մշտապես հայտարարել եմ իմ սեփական տեսակետը 1915 թվականին կատարվածի վերաբերյալ և իմ տեսակետը այդ պատմության վերաբերյալ չի փոխվել. Ես շարունակում եմ շահագրգիռ մնալ փաստերի կատար, անկեղծ և արդար ճանաչման հասնելու հարցում», հայտարարել է Բարակ Օբաման և կոչ արել Հայաստանին և Թուրքիային վերաբերվել անցյալի փաստերին որպես առաջ շարժվելու նրանց ջանքերի մի մաս։ Ամերիկայի հայկական լոբիստական կազմակերպությունները, այդ թվում Ամերիկայի հայկական համագումարը, Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը և Միացյալ Նահանգներ Հայաստան հանրային հարցերով հանձնախումբը քննադատել են Օբամայի ուղերձը, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը կորցրեց իր նախընտրական խոստումը կատարելու ևս մեկ հնարավորություն։ Նախագահ Օբամայի ուղերձն ավելի մանրամասն, ինչպես նաև դրա վերաբերյալ քաղաքական ուժերի արձագանքները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Թուրքիայի նախագահը քննադատել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձը, անհրաժեշտ էր հիշել 1915 թվականի բոլոր անմեղ զոհերին, հայտարարել է Աբդուլա Գյուլը և ընդգծել, որ այդ իրադարձությունների ընթացքում կյանքից զրկվել են նաև 100 հազարավոր թուրքեր և մահմեդականներ։ Պետական և քաղաքական գործիչները չպետք է պատմական իրադարձությունների վերաբերյալ գնահատականներ հնչեցնեն, ըստ թուրքական լրատվամիջոցների ասել է նախագահ Գյուլն ու ընդգծել. «Այժմ ապագային նայելու ժամանակն է, որը հնարավորություն է տալիս դիվանագիտական ջանքեր գործադրել տարածաշրջանային հարցերում լուծելու, այդ թվում Հայաստանի և Թուրքիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ»։ Առաջին անգամ այս հարցերին առնչվող բոլոր կողմերը ամենաբարձր մակարդակով անում են ամեն հնարավորը խնդիրների լուծմանը նպաստելու համար, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահն ու հույս հայտնել, որ տարաձայնությունները կլուծվեն և ճանապարհ կհարթեն տարածաշրջանի բոլոր երկրների համագործակցության համար։ Քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել նաև Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, որտեղ նշվում է, թե նախագահ Բարակ Օբամայի ուղերձի որոշ հատվածներ անընդունելի են պաշտոնական Անկարայի համար։ Հայ և թուրք ժողովուրդների ընդհանուր պատմությունը պետք է գնահատվի միայն պատմաբանների կողմից անկողմնակալ և գիտական փաստերի հիման վրա, ասվում է մասնավորապես հայտարարության մեջ։ ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները այսօր Բաքվում հայտարարել են, թե վերջնական համաձայնություն են ձեռք բերել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հանդիպման վերաբերյալ, որը տեղի կունենա մայիսին Պրահայում։ Երանախագահների խոսքով բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման դեռևս չհամաձայնեցված հարցերը։ Հուսով ենք, որ այս հանդիպումը արդյունքներ կտա, ըստ ապագործակալության ասել է միջնորդական խմբի ռուս համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը։ «Մենք հիմնավոր հույսեր ունենք, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարող է լուրջ և կոնկրետ առաջընթաց արձանագրել մինչև այս տարվա վերջ», իր հերթին ասել է ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆայսյան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը երեկ Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ պաշտոնյաները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները և ընդգծել, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև խնդիրներ չեն կարող լինել և երկու երկրները մշտապես շարունակելու են բարեկամական հարաբերությունները։ Մոլդովայում խորհրդարան անցած երեք ընդդիմադիր կուսակցություններն այսօր հայտարարել են, թե մտադիր են արգելափակել նախագահի ընտրությունը և հասնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման։ Այսօր մասնավորապես լիբերալների առաջնորդը հայտարարել է, թե ընդդիմությունը ոսկեձայն է ստացել վերջին ընտրություններում և մտադիր է օգտվել այդ հնարավորությունից։ Հիշեցնենք, ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներով իշխող կոմունիստական կուսակցությունը ստացել է 60 տեղ խորհրդարանում։ Մինչդեռ նախագահ ընտրելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 61 քվե։ Մոլդովական խորհրդարանի առաջին նիստը տեղի կունենա մայիսի 5-ին։ Մինչ այդ այսօր իշխող կոմունիստական կուսակցությունը ստաշաջան կգումարի որոշելու ում է առաջադրելու երկրի նախագահի պաշտոնում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը այսօր նախորոք չհայտարարվածայցով ժամանել է իրակ։ Անակնկալ այցը տեղի ունենում Մայրաքաղաքում եւ մյուս խոշոր քաղաքներում կազմակերպված Արյունալի հավաքություններից 200 անձ, որոնց ընթացքում զոհվեց ավելի քան 150 մարդ։ Բռնությունների այս ալիքը ցույց է տալիս, որ ծայրահեղականները վախենում են այն փաստից, որ երկիրը շարժվում է ճիշտ ուղությամբ, հայտարարել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Այսօր ըստ պաշտոնական հաղորդումների նա հանդիպելու է Իրաքի իշխանությունների եւ ամերիկյան զորքերի հրամանատարության հետ։ Հիշեցնենք, այս տարվա օգոստոսին արդեն ամերիկյան ուժերը նախագահ Օբամայի ծրագրով դուրս են բերվելու Իրաքի քաղաքների մեծ մասից։ Ներկայիս ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը քննարկելու նպատակով 3 Վաշինգտոնում հանդիպել են մեծ յոթնյակի ֆինանսների նախարարները։ Վերջիններս փաստել են, որ թեև իրենց երկրներում տնտեսությունների անկումը սկսել է դանդաղել, այդուամենայնիվ առայժմ վաղ է խոսել տնտեսական աճի մասին։ Նախարարները կարծիք են հայտնել, թե համաշխարհային տնտեսության առողջացումը կարող է սկսվել արդեն այս տարի վերջին, միևնույն ժամանակ չեն բացել, որ իրավիճակը կարող է նաև վատթարանալ։ Սրանք էին նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 3 Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հրապարակեց պաշտոնավարման ընթացքում առաջին ապրիլ 24-յան ուղերձը, որտեղ չնայած նախընտրական շրջանում տված խոստումներին, այդպես էլ չարտասանեց ցեղասպանություն բառը, փոխարենը 2 անգամ օգտագործեց հայերեն մեծ եղերն բարակապակցությունը։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. 94 տարի առաջ սկսվեց 20-րդ դարի խոշոր նախճիրներից մեկը։ Ամեն տարի մենք մեր հիշատակի տուրքն ենք մատուցում 1.5 միլիոն հայերին, որոնք Օսմանյան կայսրության վերջին օրերին զոհ գնացին ջարդերին կամ մահվան երթի մղվեցին։ Մեծ եղերնը պետք է շարունակի մնալ մեր հիշողության մեջ ճիշտ այնպես, ինչպես այն ապրում է հայ ժողովրդի սրտում։ Պատմությունը կարող է ծանր լինել, եթե այն հանգուցալուծված չէ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահն ու հավելել. Ճիշտ այնպես, ինչպես 1915 թվականի սարսափելի իրադարձությունները մեզ հիշեցնում են մարդու նկատմամբ մարդու անմարդկային վերաբերմունքի գորշ հեռանկարի մասին, այնպես էլ անցյալի հետ առերեսվելը հաշտեցման հզոր խոստում է հանդիսանում։ Ես հետևողականորեն նշել եմ իմ սեփական դիրքորոշումը 15 թվականի կատարվածի վերաբերյալ։ Պատմական այդ իրադարձությունների վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը չի փոխվել։ Շարունակում եմ շահագրգիռ մնալ փաստերի ամբողջական, անկեղծ եւ արդարացի ճանաչման մեջ, ասվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ուղերձում։ Ամերիկայի լոբիստական կազմակերպությունները քննադատել են այս ուղերձը, հիշեցնելով, որ թե Սենատում աշխատանքի տարիներին, թե նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Օբաման խոստանում էր ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նախագահ Օբամայի ուղերձը այսօր Երևանում քննադատել է նաեւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Հայդա գնահատականով, սակայն այս հարցում մեղքի իր բաժինն ունի նաև Հայաստանի իշխանությունը, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախագահ Օբամայի ուղերձն անշուշտ հիասթափեցնող էր, սակայն մեր հիասթափությունը սկսվում է ոչ թե ապրիլի 24-ից, այլ ապրիլի 22-ից, երբ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարությունները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, ինչն արդեն իսկ Օբամայի ասելիքի մասին հստակ պատկերացում էր տալիս։ Այսօր այս մասին դեֆակտո ակումբում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հոհիդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին հայ-թուրքական վերոյշյալ համատեղ հայտարարությունը, որին իր ուղերձում ուղղակիորեն հղում կատարեց Օբաման, որքանով ոչռորոշ եղավ ցեղասպանություն եզրը չօգտագործելու խնդրում, Կիրո Մանոյանն այսպես պատասխանեց.
Օբամայի հղումը այդ ճանապարհային կարդես կոչվածին, կարծում եմ, լավ բադրվագ էր նախագահ Օբամային, որպեսզի ինքը չասի, բայց ոչ թե դրա պատճառով ինքը չի ասում։ Ես չեմ կարծում, որ դա բարձրավես միակ պատճառն էր։ Ինքը որոշել է ըստ երևույթին ինչ-ինչ հաշվարկներով չասել, բայց նման փաստաթուղթը մեր մեղսակցությամբ հիմք դվեց իրեն արդարանալու, ասելու, որ ես չեմ ուզում խանգարեմ։
Հայ-թուրքական բանակցությունների վերջին զարգացումների վերաբերյալ Կիրո Մանոյանի գնահատականը հստակ է։ Ըստ նրա, չնայած այն հանգամանքին, որ հայկական կողմը խոսում է առանց որևէ նախապայմանի Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու մասին, Թուրքիայի բարձրագույն իշխանավորներն իրենց հայտարարություններում հետևողականորեն շարունակում են Ղարաբաղի հարցի կարգավորումն իբրև նախապայման դիտել։ Ու եթե այսքանից հետո Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը ստորագրում է նման փաստաթղթի տակ, ապա
սա նշանակում է, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ կա փոփոխություն, որովհետև մինչ այդ Հայաստան ասում էր, որ Թուրքիայի հետ բանակցում ենք առանց նախապայմանների։
Հնչեց շատ սպասելի մի հարց. Միթե իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցությանը տեղյակ չեն պահել հայ-թուրքական բանակցությունների ընթացքին։ Պատասխան.
Բանակցությունների շատ մանրամասնությունների մասին դաշնակցությունը որպես կոալիցիայի անդամ տեղյակ եղել է։ Ապրիլի 22-ը այդ բանակցությունների մասին, ապրիլի 20-ին նոր բանի մասին է խոսում։ Նախ ինչու պետք էր ապրիլի 22-ին ստորագրվել։ Ոչ ոք չի փաստադրել։ Այդ ինչ տարբեր գրներ, եթե ասենք ապրիլի 29-ին ստորագրվել, մայիսի 8-ին ստորագրվել, չգիտեմ։
Ինչ վերաբերում է կոալիցիայից Հոհիդայի դուրս գալու հնարավորությանը, Ապա
շուտով պետք է որ նախագահի հանդիպում գայանա, որից հետո էլ կեզրակացնի մսակցությունը։ Հիմա այդ մասին ուրիշ ասելիք չունեմ։
Նախագահ Օբամայի ուղերձի արդեն հայտնի ձևակերպման մեջ Կիրոմանոյանի նշած հայկական կողմի մեղսակցության մասին այսօր կարծիք խնդրեցինք նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովից։ ՀՀԿ խոսնակը մեզ հեռախոսով հետևյալը փոխանցեց.
Ես ցանկանում եմ վերաբերվում բոլոր մեր գործընկերների քաղաքական կարծիքներին եւ դա քաղաքական բազմակարծությունը յուրաքանչյուրը կարող են ունենալ իրենց կարծիքները։ Ես այդ կարծիքը չեմ կիսում, ավելին Հանրապետության նախագահ վերջերս տված հարցազրույցում նշել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 50-ից 42-ը արդեն ընդունել են պաշտոնապես հայոց ցեղասպանությունը, ամերիկյան հասարակությունը և կոնգրեսականների մեծամասնությունը ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը, և ուշ թե շուտ կարծում ենք, որ մարդկային հասարակությունը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչ վերաբերում է պարոն Օբամայի երեկվա հայտարարությանը, ապա նշեմ, որ նա 4 անգամ ուղղակիորեն նշեց, որ 15 թվականի Օսմանյան հակասությունում իրականացված սպանդը դա եղեռնագործությունն է, 2 անգամ ասելով մեծ եղեռ տերմինը հայերեն, մեկ անգամ ասելով, որ ինքը ազնապես չի փոխել իր կարծիքը եւ հետեւողականորեն մնալու է իր կարծիքին։
Այնուամենայնիվ Ամերիկա հայությունը ըստ ստացվող հաղորդումների բավականաչափ հիասթափված է Օբամայի ուղերձից։
Ես կարծում եմ, որ կգա մի ժամանակ, երբ ոչ մարդկային հասարակությունը կհայտարարի, որ եղել է ցեղասպանություն։ Չնայած ես համոզված եմ, որ աշխարհի բոլոր թե գերհզոր երկրները եւ թե մարդկային հասարակության առաջադեմ մասը գտնում է, որ եղել է ցեղասպանություն։ Կգա ժամանակ, որ Թուրքիան էլ կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, որովհետեւ 21 Գյորդարում առանց դատապարտելու նախկին ոչրագործությունները չի կարելի առաջ արժվել։
Կոնկրետ հայ-թուրքական համատեղ հայտարարության եւ Օբամայի ուղերձի մեջ կապ տեսնում եք։
Ես առիթ ունեցել եմ դրա մասին խոսելու։ Հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների նոր փուլը սկսել է դեռևս 1 տարի առաջ, եւ կարծում եմ, որ հայկական կողմը շատ հստակ է արտահայտել իր դիրքորոշումը առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, եւ ոչ ցեղասպանության խնդիրը, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չեն կարող հանդիսանալ նախապայման, ավելին թե Հանրապետական կուսակցությունը, թե կուսակցության նախագահ եւ երկրի նախագահ պարոն Սերսակյանը բազմաթիվ անգամներ ասել են, մեջբերել, որ հայոց ցեղասպանության փաստը անհետքելի փաստ է։
Իդեպ Կիրոմանոյանն այսօր նաև հետևյալ միտքը հնչեցրեց։ Ճիշտ է, նախագահ Օբաման խոստացել էր գործածել ցեղասպանություն բառը, սակայն չէր խոստացել դա անել հենց այս անգամ։ Արջևում դեռ ժամանակ կա։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Երևանում շարունակում են քննարկել ապրիլի 22-ին Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների տարածած համատեղ հայտարարությունը հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհային քարտեզի կամ գործողությունների ծրագրի շուրջ։ Միջազգային լրատվամիջոցները այն պատմական որակեցին, գերտերությունները, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը ողջունեցին։ Այդպես էլ, սակայն պարզ չդարձավ կոնկրետ ինչ քայլեր են նախատեսում պաշտոնական Անկարան եւ Երևանը։ Կարգավորումն ընդանալու է առանց նախապայմանների, ինչպես պնդում է Երևանը, թե Ղարաբաղյան խնդրի լուծումից եւ ադրբեջանական հողերի ազատագրելուց հետո, ինչպես օրինակ հայտարարում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Պատմական համաձայնություն, թե դիվանագիտական ծուղակ ապրիլ 24-ի նախորեին։ Այս թեմայի շուրջ այսօր Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել գիտությունների ակադեմիայի երկու ինստիտուտների ղեկավարներին՝ Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանին եւ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանին։ Լսենք բանավեճը։
Հայ բազմաթիվ քաղաքագետներ էին կանխատեսում, որ Բարակ Օբաման ապրիլի 24-ին չի օգտագործի հայոց ցեղասպանություն ձևակերպումը։ Ասենք, քաղաքագետ Անդրանիկ Թևանյանը նշել էր, որ ԱՄՆ-ի նախագահը մեր նախագահի թեթև ձեռքով լեգիտիմ հնարավորություն ստացավ խուսափելու ամերիկահայ ընտրողներին տված խոստումը կատարելուց։ Խոսքը բնականաբար Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունների եւ Շվեյցարիայի արտաքին գործերի Դաշնային դեպարտամենտի ապրիլի 22-ի հայտարարության շնորհիվ ընձեռված հնարավորության մասին է։ Եվ այս հարցերի մասին ենք այսօր զրուցելու Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանի և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանի հետ։ Պարոն Դեմոյան, արդյոք դուք եք կարծում, որ Շվեյցարիայում որոշված այս ճանապարհային քարտեզը Բարակ Օբամային ազատեց ցեղասպանություն բառը արտասանելու անհրաժեշտությունից, թե ի վերջո բավական է, որ նա ասաց մեծ եղեռն։
Ես նշանակում ոչ, որովհետև այստեղ թյուրք կարծիք առայն, որ գերտերությունը պետք է բոլոր շահերը հաշվի առնել, առաջին հերթին հաշվի չառնելով իր շահերը։ Անկախատեսել էր այն, ինչ տեղ ունեցավ, այսինքն տեղ ունեցավ այն, ինչ պետք է տեղ ունենար։ Եվ ես ուղղակի զարմանում եմ,
այսինքն ամեն դեպքում չէր ասել ձեր կարծիքով։
Ամեն դեպքում չէր ասել, որովհետև հասկանում եք, մենք երբեմն նույնիսկ քաղաքագիտական վերլուծություններ անելիս, ընդհանրացումներ անելիս, հաշվի չենք առնում այլ կողմի շահերը, որոնք ահարելի են ուղղակի։ Շահերը պետք է ուղղակի ստապ գիտակցել և շատ ստապ գնահատել իրավիճակը։ Մեկ այլ մարդ է Բարակ Օբամա նախագահության թեկնածուն, մեկ այլ մարդ է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման։ Շատ պարզ բանաձև է, որ պետք է հասկանալ և չդատապարտել սեփական անձը հիասթափության կանխավ։ Սակայն հետադարձ հայացքով եթե փորձենք նայել, ես այստեղ խնդիրը չեմ հիասթափվածների և հրճվածների բաժանում, միաժամանակ չեմ հասկանում այդ երկու խմբին, մարդիկ, ովքեր հիասթափում են, որ չասեց, ինչը կանխատեսել էր, և երբեք չեմ հասկանա այն մարդկանց, ովքեր հրճվում են, որ չի ասվել։ Ես պետք է փորձեմ մի փոքր էլի հիշեցման կարգով նշել, թե ինչ ասեց արդեն ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման թուրքական մեծ մեջլիսի դալիճում։ Մենք ուղղակի չփորձեցինք գնահատել և ճիշտ արժանում գնահատական տալ այն, ինչ որ ասվեց նրա կողմից։ Իսկ ասվածը, հավատացնում եմ ձեզ, առավել քան ծանր է և դժվարամարս, եթե չասեմ թուրքական կողմը ուղղակի պետք է որ ցնցումների մեջ լիներ այդ ասվածից, նա ուղղակի կոչ արեց և ասեց, որ այն, ինչ որ ասել եմ, դա գրանցված է, այսինքն լինելով նախագահի կարգավիճակի մեջ, նա հղում տվեց իր նախկինում ասված խոսքերին, և ամենակարևոր հանգամանքը, նա հստակ և շատ ծանրակշիռ ուղերձ հղեց թուրք օրենսդիրներին, նշելով, որ պետք է առերեսվեք սեփական պատմության հետ, ըստ որում ինքնակնդատաբար հղում տվեց նաև ամերիկյան նախադեպին, որ իրենք նույնպես եղել են սխալ։
Երեկ էլ այնուամենայնիվ ուղերձում ԱՄՆ նախագահը ապնդեց, որ մնում է նույն կարծիքին։ Ուրեմն արդյոք իրոք այդ չափ միանշանակ է, որ եթե չլիներ այդ երակողմ համաձայնագիրը, ուղերձը այս բովանդակությունը այստեղ տեքստը չէր ունենա։
Գիտեք, ինձ թվում է սա մի ընդհանուր թատերական ներկայացում էր փոխկապակցված, որի մեջ մենք կարծես թե մեր դերակատարությունը լավ չկատարեցինք այն տեսանկյունից, որ այո, այդ ամսի 22-ի համաձայնագիրը առիթ հանդիսացա, որպեսզի նախ Հիլարի Քլինտոնը, հետո նաև նախագահը խուսափեին ցեղասպանություն բառից։ Այն, որ Միացյալ Նահանգները շահեր ունեն, դա ինքնին հասկանալի է, բայց ես կասեի, որ բոլոր դեպքերում կարծես թե Իտալիան, Ֆրանսիան նույնպես շահեր ունեին, օրինակ չմոռանանք, երբ որ Ֆրանսիան պիտի ընդուներ հայոց ցեղասպանությունը, ինչ սպառնալիքներ տեղացին Թուրքիայից, որ մենք միրաժ տիպի օթանավեր չենք առնի Ֆրանսիայից, ընդհանրապես առևտրատեսական հարաբերությունները կսառեցնենք Ֆրանսիայի հետ, տեսեք, որ ոչինչ տեղի չունեցավ։ Ես կարծում եմ, որ եթե Միացյալ Նահանգները ընդունեին ցեղասպանությունը կոնգրեսի մակարդակով և նախագահն է ցեղասպանություն բառը արտասաներ, ոչ մի բան տեղի չէր ունենա։ Հերթական մի թուրքական բայնասուն կբարձրանար և որոշ ժամանակ հստակ կմարեր։ Անշուշտ կարող եք ասել, որ Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները այլ ռազմավարական շահեր ունեն, քան թե Ֆրանսիան և Թուրքիան, բայց բոլոր դեպքերում ես այն կարծիքին եմ, որ Միացյալ Նահանգները որպես պետություն ինչու նաև բարոյական խնդիր ունի լուծելը։
Հավատընծայում եք արդյոք թուրքական մամուլում առկա արտահոսքերին Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանված այդ ճանապարհային քարտեզի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ, ըստ որի նախնական պայմանավորվածություն կա 5 կետերի վերաբերյալ, թե սպասում եք պաշտոնական պարզաբանման տեղեկատվություն։
Սկզբունքորեն ես երբևիցե թուրքական և ադրբեջանական մամուլին հրապարակումներին 100% հավատ չեմ ընծայում, սակայն այստեղ ակնհայտ են տարեր կանխամտածված հոսք, ինֆորմացիոն հոսք թողնելու և այդ ինֆորմացիոն հետագա հոսքերը կարգավորելու առումով, ինչը ինֆորմացիոն պատերազմների բաղկացուցիչ մասն է։ Ես չեմ հաստատում, որ այնտեղ հրապարակվածը բացի նրանից, որ պաշտոնական հերկում եղել է։ Եվ մի փոքր հավելում կցանկանայ անել, մեծ եղերն բարակապակցությունը օգտագործելու ապրոբացիան իմ դիտարկումներով տեղի ունեցել դեռ 3 ամիս առաջ։ Չեմ կարծում, որ 22-ի հայտարարությունը ճակատագրական եղավ, որպեսզի Բարակ Օբաման չարտասանի, որովհետև նման որոշումները գերտերության պարագայում 2 օր առաջ չեն ընդունում, դրանք նախորոք մտածվում են, հաշվարկվում են և այնուհետև դրանք իրարում են ճիշտ ժամանակին։
Այնուամենայնիվ, այն ինչ որ հրապարակվել է թուրքական մամուլում, անուղակիորեն չի հաստատում հենց հայ պաշտոնյաների կողմից։ Ես ուզում եմ այս կապակցությամբ հիշեցնել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի լեհական թերթերից մեկին տված հարցազրույցը, թե արդեն այս տարի բացվելու է սահմանը և հաստատվելու են դիվանագիտական հարաբերություններ, այն ինչ որ կա այդ նշած 5 կետերում։ Սա յուրօրինակ հաստատում չէ։
Գիտեք, հարցը պիտի ուղենք մեր իշխանություններին, ոչ թե մեզ, որտեվ խոսում ենք մի բանի մասին, երբ չգիտենք դա իրական պատկերն ինչ է։ Քանի դեռ մեր կողմից չկա այդ փաստաթուղթը, խոսել դրա մասին ինձ թվում է ճիշտ չէ, բայց այնուամենայնիվ, այն որ մեզանում կարծես թե փորձում են լրացում մատնել այդ փաստաթուղթը իր ենթատեքստերով հանդերձ, դա արդեն անհանգստացնող է։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ ժամանակն է հիմա մեր արտգործնախարարության ներկայացուցիչները հրապարակավ հայտարարեն, թե ինչի մասին է խոսքը, և կետ առ կետ մեր հանրությունը տեղակ լինի այդ կնքված համաձայնագիրը։
Թվում է արդեն 1 տարի է, ինչ պաշտոնական բանակցություններ են սկսվել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ, բայց մինչ օրս հայ հանրության համար հստակ չէ, թե ինչ օրակարգով են տեղի ունենում այդ բանակցությունները եւ ինչ են ակնկալում, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը բացի հայ-թուրքական սահմանի բացումից եւ դիվանագիտական հարաբերություններ ասում։ Այս կերպը ձեզ համար ընդունելի է, պարոն Դեմյան։
Եթե մի խոսքով, եթե դա ասենք, դա կոչվում է դիվանագիտություն կամ դիվանագիտական խավ կամ գործընթաց ուղղակի անվանենք դա, ակնհայտ է, որ երկու կողմը, եթե գնում են բանակցությունների, բաց թե գաղտնի, միանշանակ եւ ի սկզբանե պետք է պատրաստ լինեն փոխզիջումային կոմպրոմիսային տարբերակի, այլ կերպ հնարավոր չէ։ Բայց ես կուզենայի ավելի լայն համատեքստի մեջ այն դիտարկել, այս բանակցությունները սահմանը թուրքական կողմից բացելու խնդիրը, դա արդեն դուրս է հայ-թուրքական բանակցություններից, շփումներից եւ քննարկումներից, այն շոշափում է ավելի մեծ շահեր, ավելի մեծ դերությունների, թե տարածաշրջանային, թե ընդհանրապես մոլորակի մասշտաբով այդ պետությունների շահերը։ Ուստի ես կարող եմ պնդել, որ սահմանը բացելու թուրքական քայլը, որը ակնկալում որ կլինի, դա արդեն ոչ միայն թուրքական կառավարիչների որոշումն է լինելու, այլ իրենցից ավելի վեր գտնվող ուժերի որոշումն է լինելու։
Ունենք կարելի է արձանագրել, որ չիրականացավ հենց այս շաբաթ ազգորաթերթին արված ձերային կանխատեսումը, որ ես մեջբերում եմ հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը, առայժմ կարծես թե փակվեց, որովհետև այսօր հազիվ թե Թուրքիան Ադրբեջանի ճնշումներից հետո այս խնդրում տեղի տա եւ գնա սահմանի բացմանը, ինչի համար ես անշուշտ նշել եք դուք որպես հայ պատմաբան ուրախ եմ, որովհետև կարծում եմ, որ մենք ոչ մի առումով դրանից չպիտի շահենք, ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական եւ ոչ էլ բարոյահոգեբանական առումով, թե կարծում եք, որ դեռ վաղաժամ է եզրակացությունների
համար։ Քանի որ հայկական կողմը պնդում էր, որ առանց նախապայմանի բանակցային գործընթացը շարունակվում է, դա ինձ հիմք է տալիս պնդելու, որ թուրքական կողմի նախապայման առաջադրելու պայմաններում բնականաբար հակասություն կա մոտեցումների մեջ եւ հայկական կողմը պիտի որ չզիջի։ Հիմա նորից եմ կրկնում, մենք չգիտենք, թե ինչ է այդ փաստաթղթի բովանդակությունը։ Եթե նա առանց նախապայմանի սահմանի բացման խնդիր է դրվում, որևէ խնդիր չեմ տեսնում այստեղ։ Բայց եթե իրոք թուրքական կողմը, ինչպես այսօր երեք նորից պնդել են թուրքական եւ ադրբեջանական կողմերը, որ այս խնդիրը ինչ որ իմաստով պայմանավորված է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով, որ Թուրքիան նախապայմաններ է առաջադրել Հայաստանին եւ Հայաստանը կարծես թե ընդունել է, այս թուրքական կողմի արդեն էապես ամեն ինչ փոխվում է։ Ուրեմն եթե մեր կողմը որևէ նախապայմանի տեղի չի տվել, որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Ուղղակի պետք է պարզաբանում մեր կողմից։
Հայաստանի նախագահի արտգործնախարարի մակարդակով առայժմ կարելի ասել այս կապակցության պարզաբանումներ չկան, մինչդեռ Թուրքիայի եւ նախագահը եւ վարչապետը հայտարարում են, որ տեղի ունեցող ամեն ինչ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերից է բխում։ Մենք ըստ նրանց այդպիսի քայլեր չենք ձեռնարկի, որոնք կարող են վնաս պատճառել մեր եղբայրներին։ Այս հայտարարությունը
շատ կզարմանա, եթե պարոն Էրդողանը կամ պարոն Գյուլը հայտարարեն բոլորովին այլ տեքստ, այսինքն մենք գնանք Հայաստանի հետ միակողմանի բանակցություն հաշվի չառնելով Ադրբեջանի շահերը, սակայն սա լոգ այս համատեքստում ես դիտակում եմ որպես դիվանագիտական պարսարտորաբանություն, ոչ ավելին։ Ակնհայտ է եւ այդ ուղերձները եկել է թե Եվրոպայից, թե Միացյալ Նահանգներից, որ այս բանակցությունների համատեքստում երրորդ ուժի շահերը չեն դիտարկվելու։ Իհարկե կարելի ասել գործը Ադրբեջանի գործ առանձնացած մասով է, այսինքն համընդհատ տեղի ունենում բանակցություններ Ղարաբաղի շուրջ, սակայն չեմ կարծում, որ սա ուղղակիորեն փոխկապակցված է սահմանները բացելու եւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու այս գործընթացի հետ։ Եվ միաժամանակ նշեմ, որ վերջին հայտարարությունը նախագահի հստակ արդեն պարզորոշումներ մցրեց այն առումով, որ հայկական կողմը նաև պատրաստ է կոշտացնելու դիսկորոշումը, առ այն, որ այս գործընթացը երկար չի կարող շարունակվել, եթե մենք անվանում ենք ֆուտբոլային դիվանագիտություն ապակա որոշակի ժամկետ նաև այդ խաղի համար։
Այո, Սերսարքսյանը երբ կարծես վերափոխեց իր ավելի վաղ արած հայտարարություն, նշելով, թե հաճույքով կընդունի Գյուլի հրավերը կայցելի Թուրքիա, եթե սահմանները մինչ այդ բաց լինեն, կամ էլ մենք լինենք դրա նախաշեմին, մինչ այժմ կարծես նման նախապայման չկար, չէ՞։
Նորից եմ կրկնում, ցավոք սրտի մենք խոսում ենք մի բանի մասին, երբ կա անտերակություն։ Եթե մենք իմանայինք Շվեյցարիայում կնքվածի բովանդակությունը իրական ինչ է, շատ ավելի առարկայական կներ մեր խոսակցությունը։
Ոչ ոք չի գիտի բանակային, բայց ամենայն դեպս Սարսարքսյանի հայտարարություններին եսկապակցությամբ ծանոթ եմ։ Նա ավելի վաղ նախապայման չէր առաջադրում Թուրքիա այցելելու կապակցությամբ։
Այդ դրաման ես ասք թերթի թղթակցին տված իմ հարցազրույցում հայտարել էի, որ բարեբախտաբար մեր կողմը շարունակում է առանց նախապայմանների խոսել, եւ դա ինչ որ իմաստով այս փուլում վիճեցնում է հայ-թուրքական ինչ որ ինձ համար կասկածելի մերձեցումը։
Սա ուղղակի ուղերձ էր, ես չասեմ նույնիսկ նախապայման, ուղղակի ուղերձ էր, նույնիսկ չի անվանի այն կոշտ, որովհետև թուրքական կողմում գոնե վերնախաղի, իշխանական վերնախաղի շրջանում թուրք կարծիք կա, որ հայկական կողմը պատրաստ է ամեն ինչի, միայն թե այդ սահմանը բացվի։ Ահա այս մոլորությունն է կամ ուղղակի միջազգային հանրությանը մոլորություն գցելու փորձն է թուրքական կողմից, որ ուզում են ներկայացնել, որ հայկական կողմը գնում է պարտադրված այս քանինը։ Կարծում եմ, որ համաշխարհային ճգնաժամը վերաբերում է բոլորին, այդ թվում թուրքերին, եւ այս գործընթացը սկսվել էր դեռ նախանշաններից առաջ, այսինքն զուտ կարող ենք բարիկամբ դիտարկել այն, բայց թուրքական կողմը այն փորձում է խցկել հայկական անելանիության ինչ որ միթոլոգիական, այսպես նախապաշարումներով եւ միֆերով հագեցած պատկերացումների մեջ, եւ պնդել, որ հայկական կողմը ստիպված է գնալ այս քայլին երկրի սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի պատճառով, ինչը բացարձակ մոլորություն է։
Դե բայց հայ-թուրքական հարաբերությունների օրակարգի կապակցությամբ անընդհատ շրջանառության մեջ է պատմաբանների հանձնաժողովի խնդիրը։ Ինչպես եք դրան վերաբերում։ Ես ուզում եմ մեջբերել, որ ձեր գործընկերը Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանը նշել էր, որ եթե խոսքը պատմաբանների այնպիսի հանձնաժողովի մասին է, որը պետք է ուսումնասիրի հայ-թուրքական հարաբերությունների պատմական տարբեր փուլերը, ես դա նորմալ եմ համարում։
Իհարկե, սա իրականորեն տարբերվում է այն նախապայմանից, որը որ առաջադրում է Թուրքիան, այսինքն հայ-թուրքական մինոր հաշտեցման հանձնաժողով, այլ կերպ ասած, որը պիտի քննարկի 1915 թվականի իրողության խնդիրը, եւ ինչ որ իմաստով մենք զրոյական կետից պիտի սկսենք բանավիճել ցեղասպանության խնդրի վերա։ Սա անընդունելի է։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ մասին, եթե դու, չգիտեմ, Թաներ Աղջամի կամ մեկ այլ պատմաբանի հետ պիտի խոսես ցեղասպանության պատճառների ընթացքի հետևանքների վերացման մասին, անշուշտ դա ընդունելի է։
Անկախ այդ ճանապարհային քարտեզի անհայտ բովանդակությունից, արդեն իսկ համոզում կամ, որ օրինակ արտահայտել էր Հայաստանի Եվրոպական Շարժման նախագահը, որ այս պայմանագիրը, ես մեջբերում եմ, էժանագին թակարդ է պատրաստված Թուրքիայի կողմից Հայաստանի համար, թուրքական կողմը ցանկանում է վերջնականապես համոզվել նրանում, որ հայերը չեն օգտվի իրենց իրավունքից ու նախապայմաններ չեն ներկայացնի, եւ եթե ըստ նրա մենք հայցը կուտանք, ապա խաչ կդնենք թուրքական նախապայմաններին մեր նախապայմաններով նույնատիպ պատասխան տալու հնարավորության վրա։ Հորետեսական կանխատեսում է ձեր կարծիքով, պարոն Լեման։
Եկեք այս պահին ես չեմ պատրաստում հերկել որևէ կարծիք, քանի որ գործընթացը շարունակում է, դեռ շեշտակի զարգացումներ չեն դիտարկում, չենք տեսնում, ամենայն դեպս Գյուլի այցից է մեկնումից հետո որևէ էական տեղաշարժ տեղի չի ունեցել, իհարկե մենք պետք է զգուշանանք։ Եվ ես զարմանում եմ գոնե այն հայտարարություններին, այդ թվում նաև Օշակի պաշտոն զբաղեցնող, որ ասում են, որ մենք պետք է ուղղակի սահմանը բաց պետք է լինի եւ վերջ։ Այդպես չի լինում։ Կա պետություն կամ պետական ծառայություններ, որոնք պետք է վերահսկեն, որոնք պետք է կանխատեսեն, որոնք պետք է բաց առեն ցանկացած մարտահրավեր, որ այդ պարագայում կարող է լինել։ Թուրքիայի պարագայում, եթե փորձենք դիտարկել նրանց տեսանկյունից, այո, նրանց շրջանում նույնպես կա երկյուղ, որովհետև Թուրքիայի արևելյան հատվածները, դա տնտեսական եւ սոցիալական ճգնաժամի մի վակում է, որը կարող է հայկական ներդրումների կամ հայկական կապիտալի տակ որոշակի ազդեցության տակ ունենալ։ Սա մեկ վախ, բայց դրանից ավելի մեծ վախ կա քրդական անջատողական շարժումը այս շրջանում, որը լուրջ մտահոգություններ պետք է առաջացնի թուրքական կողմի համար, եւ իհարկե բացահայտումներ, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են մեր եղեռնի հետ, հայոց ցեղասպանության հետ, բավականին նշել Լոզանի պայմանագրի գործող միջազգային օրենսդրության գոնե Լոզանը հիշատակելով կոպիտ խախտումը հանրապետական Թուրքիայի կողմից եւ հազարավոր հայկական հուշարձանների ոչնչացումը որպես պետական քաղաքականություն։ Սա բերում է նաեւ պատասխանատվություն։
Եվ թերևս վերջին հարցը, որին երկուսի դեր կխնդրեմ անդրադառնալ, դեռ ապրիլի 10-ին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում Սերսարքսյանը Կանխատեսեց, որ հնարավոր է, որ մեր հաշվարկներում սխալված լինենք եւ թուրքերը այլ դիրքորոշում ընդունեն, փորձեն նախապայմաններ առաջադրել, նման բան չի կարելի 100%-ով ըստ նրա բաց առել, բայց այդ պարագայում Սերժ Սարգսյանի մենք պրոցեսից դուրս կգանք ավելի ուժեղացած, քանի որ միջազգային հանրությունը դրա վկան կլինի, որ իրոք պատրաստ ենք առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել։ Կարծում եք, արդյոք պարոն Մելքոնյան, որ հնարավոր ձախողման դեպքում իսկ Հայաստանը այս գործընթացից դուրս կգա ավելի ուժեղացած։
Զժվանում եմ ասել, բայց այն, որ մենք չափից ավելի մեծ վստահություն տածեցինք դեպի թուրքական կողմը, դա փաստ է, դա իմ համոզմունքն է։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մենք հնարավորինս զգուշավոր լինենք, եւ ինչ վերաբերում է ապրիլ 10-ի այդ հայտարարությունը, դրանից հետո բավական բան փոխվել է եւ կա 22-ի համաձայնագիրը, որը հուշում է, որ ըստ երևույթին այդ հարաբերությունների այդ նորմալացման գործընթացը չի ձախողվել, այլ շարունակվում է, որովհետեւ եթե դիվանագիտական լեզվով, ինչպես մենք փորձեցին բացատրել, որ այդ ճանապարհային քարտեզը նշանակում է գործողությունների ծրագիր,
այսինքն
ժամանակացույց է, բնականաբար ուրեմն գործընթացը չի ձախողվել։ Միայն թե նորից եմ կրկնում, իմ մտահոգությունն այն է, թե հայկական կողմը առանց նախապայմանի իր սկզբունքային մոտեցումից նահանջ արձանագրել է, թե ոչ։ Դա աստված, որ ես այստեղ սխալվեմ, եւ իմ գործընկեր Հայկ Դեմոյանը, որ ասում է, որ սա թուրքական խաղ է եւ մենք դիվանագիտական խաղի մեջ ենք ներքաշվել, ինքը ճիշտ դինի է սխալվում, որովհետեւ համենայնդեպս ինձ մոտ այն մտավախությունը, որ ինչ որ սկզբունքային հարց կա, որի շուրջ մենք եւ թուրքերը եկել ենք համաձայնության, որը ինձ թվում է, որ մեզ համար ձեռնտու չի, համենայնդեպս գուցե իրականություն լինի։ Նորից եմ կրկնում, դա աստված, ես սխալված լինեմ, եւ առանց նախապայմանի մեր մոտեցումը շարունակի մնալ ուժի մեջ։
Ես ասացի մի փոքր այլ, նշեցի, որ սա դիվանագիտություն է, միգուցե դիվանագիտական խավ կամ ավանեն գործընթաց։ Խոսքը չէր գնում որևէ դիվանագիտական խաղի, որը ձեռնարկվել է թուրքական կողմից։ Ինչ վերաբերում է գործընթացի ձախողմանը, ապա չեմ կարծում, որ դա պետք է դիտարկել հայկական կողմի պարտություն կամ թուրքական կողմի հաղթանակ։ Միգուցե այստեղ հաջողանք առաջացնի այս ձախողումը ենթադրյալ Բաքվում, բայց հայկական կողմը հանգիստ կարող է այս թղթապանակը, որը կոչվում է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման անունով, ուղղակի դնել գրադարակում եւ երկար ժամանակ մոռանալ դրա մասին։ Իսկ որ հետևանքներ կլինի Թուրքիայի պարագայում, ես կասկած չունեմ։ Կասկած չունեմ առայն, որ եւս մեկ անգամ Թուրքիան ի ցույց կդնի, որ նա պատրաստ չի որևէ կոնստրուկտիվ եւ խաղաղ կարգավորման եւ կայունությանը տարածել շրջանի կայունությանը միտված գործընթացի, ինչպես նման պարագա մենք ունենք Կիպրոսի բանակցությունների պարագայում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Պատմության ինստիտուտի տնորեն Աշոտ Մելքոնյանը եւ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնորեն Հայկ Դեմոյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ բանավեճը վարում էր Աննա Իսրայելյանը։ Նախագահական նստավայրում քիչ առաջ ավարտվել է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը, որի կազմում հիշեցնենք ընդգրկված են հանրապետության նախագահը, խորհրդի քարտուղարը, վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահ, գլխավոր ուժայինները, իրավապահները, ինչպես նաև ազգային ժողովի երկու հանձնաժողովների արտաքին հարաբերությունների եւ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահները։ Դրանցից անցած նիստում քննարկվել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը, նիստից հետո ասուլիս է տվել խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը հենց նոր է վերադարձել այդ ասուլիսից, լսենք նրա հաղորդումը։
Անվտանգության խորհրդի նիստից հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանը մանրամասը ներկայացրել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վերաբերյալ մանրամասների առանձնահատկությունները։ Նա ասաց, որ այժմ այսօրվա նիստին մասնակցող բոլոր անդամները, այդ թվում կոալիցիայի ներկայացուցիչները, տեղյակ են բանակցությունների մանրամասներից։ Արթուր Բաղդասարյանին խնդրեցինք պատասխանել մեր հարցին, թե ճանապարհային քարտեզ ասելով ինչ նկատի ունեն կողմերը։ Մեր հարցինի պատասխան Արթուր Բաղդասարյանն ասաց, այն ինչ մինչ այժմ ասվել էր։
Ճանապարհային քարտեզ չի նշանակում ճանապարհ։ Ճանապարհային քարտեզ դա դիվանագիտական տերմինոլոգիա է, որը նշանակում է, եթե մենք այսօր որոշել ենք նորմալացնել հայ-թուրքական հարաբերությունները, հաստատել դիվանագիտական շփումներ երկու երկրների միջև, բացել հայ-թուրքական սահմանը, ճանապարհային քարտեզը վերաբերվում է հենց այն քայլերին, որոնք պետք է իրականացվեն միջև այդ խթիների լուծումը։
Խնդրեցինք Արթուր Բաղդասարյանի գնահատականը թուրքական Սաբահ թերթում նշված 5 կետերի վերաբերյալ։ Համաձայն այդ 5 կետերից մեկի պետք է ստեղծվի հայ-թուրքական հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրի ցեղասպանության փաստը։ Արթուր Բաղդասարյանն ասաց, որ Սաբահում նշված այդ 5 կետերը իրականության հետ իրականում կապ չունեն։
Հայ-թուրքական երկխոսության մեջ չկա որևիցե նախապայման։ Անհետ-հետ են այն խոսակցությունները, որտե հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը կապված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ։ Նման բան գոյություն չունի։ Սա երկկողմ հարաբերությունների նորմալացման ուղղված գործընթաց է։ Ինչ քայլեր են։ Քայլերը բանակցություններ տեղի ունեցան։ Տեղի ունեցավ համատեղ հայտարարություն։ Հիմա կլինի երրորդ քայլը, այդ բանակցությունները շարունակել, ստորագրել փաստաթուղթ։ Չորրորդ քայլը կլինի փաստաթուղթը, ասինքն իրազեկել հանրությանը։
Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ փաստաթղթի վերաբերյալ հանրությանը կիրազեկվի մոտ ապագայում, բայց ժամկետներ չնշեց։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք հայ-թուրքական հայտարարությունը չազդեց, որ Բարակ Օբաման չարտասանի ցեղասպանություն բառը, Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարեց.
Այն ինչ որ հատուկ օր չի ընդգրկված, դա բնական գործընթաց է տեղի ունեցել, ես արդեն ասի մի տարի որ Հայաստանի մամուլը կարդում են, Յուլիա այցելությունից հետո Հայաստան շատ լավ գիտի բնական կոնսուլտացիաների մասին, որ հանգրվանը եղել է ենթադրենք մի քանի օր առաջ, բայց դա չի նշանակում, որ եթե Բարակ Օբաման, որը ի դեպ իմ կարծիքով նաև որպես քաղաքական գործիչ իր ելույթում առաջինը ի տարբերություն շատ ԱՄՆ նախագահների արտաբերեց մեծ եղեռն արտահայտությունը և նաև հստակ հայտարարեց, որ իր դիրքորոշումների մեջ նա մնում է անփոփոխ, ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր հենց ազդակ էր նաև։ Հիմա այսինքն չի նշանակում, որ եթե մի քանի օր հետո ասվեր, անպայման Օբաման կասեր։
Իդեպ, Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ այսօր անվտանգության խորհրդի նիստին հրավիրվել էր, բայց չմասնակցեց դաշնակցության ներկայացուցիչը Արմեն Ռուստամյանը։ Մեր հարցին, թե ինչպես է մեկնաբանում Արթուր Բաղդասարյանը դաշնակցության վերջին հայտարարությունը, պատասխանեց.
Կոնկրետ այսօր այս նիստին Արմեն Ռուստամյանն է անվտանգության խորհրդի անդամ, նա չի մասնակցում, բայց որ տեղեկացված են եղել ողջ գործընթացից, դա փաստ է, որովհետև ես ինքս ներկան եմ եղել կոալիցիայի վերջին նիստին, որը թեղ է ունեցել 10 օր առաջ ընդհանուրից, ուրեմն քննարկվել է այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրը։ Նրանց ցանկացած որոշումը նրանց իրավունքն է։ Քաղաքական ուժերը պետք է մեկը մյուսի որոշմանը մոտենա հարգանքով, ես դրա կողմնակիցն եմ։ Ինքս չգիտեմ, թե ինչ որոշում է կայացրել դաշնակցությունը կամ ինչ որոշում կկայացնի։ Բայց դա դաշնակցության իրավունքն է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշենք, որ ըստ թուրքական լրատվամիջոցների հաջորդ շաբաթ այս նույն խնդրի շուրջ նիստ է գումարելու նաև Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը։ Թուրքական ԶԱՄԱՆ-ը հաղորդում է, որ նիստից հետո Թուրքիայի նախագահը կամ վարչապետը մեկնելու են Բաքու։ Այժմ լսենք Ղարաբաղի տեսակետը հայ-թուրքական բանակցությունների եւ վերջին համաձայնության ճանապարհային քարտեզի շուրջ Ստեփանակետից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի համատեղ հայտարարությունն ու ճանապարհային քարտեզի շուրջ համաձայնությունը Ղարաբաղում ոչ միանշանակ է ընդունվել։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ հայկական դիվանագիտության մեջ հետ նահանջ արձանագրվում։
Որ ժամանակին է սա ընտրված, ապրիլ 24-ին նախաշեմին, սա է, որ ցնցում է բոլորիս, ասինքն այս փաստաթղթի Երևան գալը ապրիլ 24-ին նախորդին իրոք ցնցող էր։
Դավիթ Իշխանյանը համոզված է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններից Ղարաբաղյան հարցի դրական լուծում ակնկալելն անիմաստ է։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կոնտեքստում Ղարաբաղյան հիմնահարցի հետ կապված մենք չպիտի դրական արդյունքներ ակնկալենք։
Քաղաքագետ Հրաչ Արզումանյանը ապրիլի 24-ի նախորդին ստորագրված ճանապարհային քարտեզը համարում է իսկական աղետ հայ ժողովրդի համար, քանի որ ինքը որպես քաղաքագետ համոզված չէ, որ հայ դիվանագետներն այնքան խորամանկ են, որքան որ թուրքերը։
Եթե նման դիվանագետները մյուս կողմից ընդունեցին, որ դա պետք է 23-ին, եւ դու չես գնահատում դա որպես բացասական, ես չես ուզում հասկանալ խորությունը, փորձում ես քեզ խաբել նորից, որ ինչ որ բան չի փոխվել, դա սխալ մոտեցում ա, դու քեզ հանգստացնում ես առաջի քայլն է, բայց բացվում է այն ճանապարհը, որի վերջում անդունդ է, պետք չի խաբել, որ դու իրավունք չունես։
Հրաչ Արզումանյանը կարծում է, որ հայ-թուրքական վերջին զարգացումները ենթադրում են Լեռնային Ղարաբաղի կորուստը։
Հայ-թուրքական սահմանի հարցը անջատելը մեծ երևի հարցից, արևմտյան Հայաստանի հարցից, արցախյան հարցից, փորձել լուծել նման հարցը առանձին ոչ հայոց աշխարհի ամբողջությամբ և գնալ նման ստորագրման առանց ինչ-որ նախապայմաններին, որը նշանակում է հասնել ես մեկը, դա միանգամայն իմ կողմից գնահատում եմ խիստ բացասական, պետք չի խփվել։
Երեք Ստեփանակերտի հուշահամալիրում լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում Աշոտ Ղուլյանն ասել է, որ ճանապարհային քարտեզը չի կարող ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան կարգավորման վրա, քանի որ
ճանապարհային քարտեզը դա հայ-թուրքական հարաբերությունների մերձեցմանը վերաբերող կոնկրետ փաստաթուղթ է։ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը միանշանակ պետք է ինչպես նախկինում, այնպես էլ ապագայում լինի առանձին գործընթաց։ Իհարկե մենք չենք կարող լրիվությամբ հեռու լինել, որ այս երկու գործընթացներում կարող են լինել ինչ-որ ընդհանրական, ասենք, պատկերացումներ, բայց մենք պետք է նաև կարողանանք առաջտանել այն գաղափարը, որ Ղարաբաղյան խնդրի 20-ական թվականների լուծումը հենց այն տարբերակով, որը դարձավ խորհրդային Ադրբեջանի, այսպես ասենք, մի մաս, դա նույնպես ցեղասպանության շարունակությունն էր։
Ղարաբաղում այս ամենի մասին խոսում են միայն քաղաքական գործիչները, այն էլ հեռուստաէկրաններից։ Ղարաբաղի ժողովրդի բուրը քննարկման թեման շարունակում է լինել վատ եղանակն ու դրա հասցրած հետևանքները։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Արգելյուն կնդիներ, հիշեցնեմ, որ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային ամեն պահ թարմացվող էջում azatutyun.am, այստեղ նաև կարող եք թողնել ձեր տեսակետն ու մեկնաբանությունը։ Այս շաբաթ ուշադրության կենտրոնում հայ-թուրքական բանակցություններն են, ահա թե այս մասին ինչ է գրում Արտակ Սարգսյանը Երևանից։ Պատմության ընթացում հայ-թուրքական բոլոր համաձայնությունները ողբերգական են եղել հայերի համար, ես ուշիմության եւ զգոնության եմ կոչում։ Այս համաձայնությունը կարճ կտեվի, եթե թուրքերը իրենց դիմաց զգան անզորություն եւ տկարություն, ինչը միշտ զգացել են նախ Կինում. Արամը Երևանից կարծիք է հայտնում, թե սա ուղղակի պարս քաղաքական խաղ է, որը Թուրքիան գերազանց իրականացնում է, իսկ մեր կառավարությունը կամ կուրորեն չի ընկալում իրողությունը, կամ էլ ընկալում է, բայց այնքան թույլ է եւ կախման մեջ, որ համաձայնում է այսպիսի ծիծաղելի պայմանագրեր կնքել եւ հայտարարել։ Կարենը, անդրադառնալով հայ-թուրքական համաձայնության վերաբերյալ դաշնակցության դիրքորոշմանը, գրել է. Հոյդա հայտարարությունը միանգամայն ընդունելի է, կարծում եմ, սակայն, որ կոալիցիայի մաս մնալով նման հայտարարություն անելը իմաստազրկում է այդ քայլը։ Ալբերտ Ֆրանսիայից կարծիք է հայտնում, թե հանգամանքները Հայաստանի համար կդառնան ավելի բարենպաստ, եթե Երևանը շարունակի մնալ նախաձեռնող դերակատար եւ ոչ թե հանդիսատես։ Արգելյուն կնդիրներ, դուք եւս կարող եք թողնել ձեր տեսակետն ու մեկնաբանությունը մեր ինտերնետային էջում, ինչպես նաեւ կարող եք մասնակցել մեր ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին ամենուրբաթ 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Լսենք այս շաբաթվա ուշագրավ զանգերը։
Ազատություն ռադիոկայան 3 կեսօրին մոտ զանգահարած մեր ունկնդիները բնականաբար չէին կարող պատկերացնել, թե ինչպիսին կլինի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձը, կարտասանի Օբաման ցեղասպանություն բառը թե ոչ։ Այդուհանդերձ մեր ռադիո լսողներից մեկի Գագիկի ակնկալիքներն այսպիսին էին.
Մեծ արգով պարոն Օբամա, մարդու իրավունքներից, ազատություններից եւ ժողովրդավարությունից խոսող յուրաքանչյուր պետություն պարտավոր է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը որպես մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված միջազգային ծանրագույն հանցագործություն։
Հետևյալ կերպ շարադրեց իր մտքերը Գագի կանոնով ունկնդիրը և հավելեց, դարձյալ խոսքն ուղղելով ԱՄՆ-ի նախագահին.
Եթե ձեր կողմից գենոցիդ տերմինի արտահայտմամբ հայոց ցեղասպանության հնարավոր չճանաչումը պետք է պայմանավորված լինի հայ-թուրքական սահմանի չբացման կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների վատթարացման մտահոգությամբ, ապա ինձ համար բացարձակապես հետաքրքիր չէ ոչ սահմանի բացումը, ոչ այդ հարաբերությունները, ինձ պետք է համամարդկային արդարության վերականգնումը, իմ բռնազավթված հայրենիքը, արևմտյան Հայաստանը։
Արմենուհի անունով մի ունկնդիր էր մեզ զանգահարել։
Հնարավոր չի իմ միջից հանել պահանջատիրության գաղափարը։ 21-րդ դարում Ստամբուլում հայ է սպանում, առ այսօր չեն դատապարտում այդ ընկեցիկին, այդ մարդակերին, ինչու իսկ Հայաստանի ղեկավարները գաղտնի բանակցում են դերտերությունների հետ, եւ հետո ինչ պատմաբանների հանձնաժողով, դա հիշեցնում է Գորբաչովի ասած Արցախի հարցով պատմաբանների հանձնաժողովը։
Ըստ զրուցակցիս, Հայաստանի նախագահը այդպիսով կասկածի տակ է դնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման 20-ից ավելի երկրների ընդունած փաստաթղթերը։
Այնտեղ ապացուցելու ոչինչ չունենք մենք։ Եվ այսօր, երբ որ խոսում է արդեն զիջումների մասին ոչ մի խոսք անգամ չի կարող լինել, ոչ մի թիզ հողի վերադարձ չի լինի, զիջել կարելի է միայն Հայաստանի ներկայիս իշխանություններին, նրանց, ովքեր կփորձեն որևէ փաստաթղթի տակ ստորագրել։
Մեզ էր զանգահարել նաև Սոնա Մանուկյանը, որը ներկայացավ որպես հայոց ցեղասպանության մասին գրված մի քանի կինոսցենարների հեղինակ։ Նա թեև ողջունեց հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման ուղղված քայլերը, այդուհանդերձ ներկայացրեց նաև իր մոտեցումը։
Բայց հայրը պետք է միշտ իմանա, որ վստահել չի կարելի Թուրքիային։ Նրանք շատ հրաշալ դիվանագետներ են։ Շատ լավ է, հարաբերությունը թող լավանա, սահմանները բացվեն, ամեն ինչ լավ է, բայց ամեն դեպքում զգուշանալը չի խանգար և իրական պատմությունը անպայման ներկայացնել։ Հետո իրենց աչքը մտցնել, որ այսպեսին եղել եք, եթե ներողու հարց կա, մենք ենք դեռ ներում։ Դուք մենք պահանջատենք, բայց ներողը էլի մենք ենք։
Գյորգի անունով մի ունկնդիր դեմ էր, թե օրեր առաջ Շվեցարիայի միջնորդության պարված հայ-թուրքական հայտարարությանը և թե հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Ահա թե ինչ ասաց նա։
Նրանք եթե ցեղասպանությունը պետք է ճանաչեն, Ղարաբաղի հետ գործ ունեն, Ղարաբաղը մենք պետք է վերցնենք մեր հողերին։ Նրանք Ղարաբաղի այդ հողերը բոլորը մեր պատմական հողեր են։ Նրանք մեր այս փոքր միայն բան չեն հասկանում արդաքին հարաբերությունից, բան չեն հասկանում, որ խոսում, գնում են, խոսում, գալիս են, ոչ ոք չեն։ Եվ չեն էլ հայտնում ժողովրդին, թե ինչ է խոսած։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմային ակտիվորեն հետևում են նաև միջազգային լրատվամիջոցները։ Բարակ Օբաման աներկ բայր իր նախընտրական քարոզչության ընթացքում և հայտարարում էր, թե որպես նախագահ կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Հիշեցնում է այսօր Associated Press-ը և ընդգծում, դրժելով այդ խոստումը, Օբաման դիմեց այն նույն դիվանագիտական մանևրին, ինչի համար քննադատում էր Ջորջ Բուշի վարչակազմին։ Միջազգային գործակալությունը այնուհետև մեջբերում է նախկինում որպես օրենսդիր և նախագահի թեկնածու այս խնդրի շուրջ Բարակ Օբամայի տասնյակ հայտարարությունները։ France Press-ը տեղեկացնում է, թե ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նանսի Փելոսին իր ապրիլ 24 անուղերձում օգտագործել է ցեղասպանություն բառը։ Միացյալ Նահանգները վաղուց արդեն պետք է պաշտոնապես ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, հայտարարել է Փելոսին և ընդգծել. «Եթե մենք անտեսենք անցյալի սխալները, ապա չենք խուսափի դրանց կրկնողությունից»։ «Մենք կշարունակենք մեր պայքարը, մինչև Միացյալ Նահանգները ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը»,» իր հերթին ըստ Ռիասելի կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Թեմային անդրադարձել են նաև արևմտյան մի շարք բարբերականներ՝ Washington Post, Los Angeles Times, Financial Times։ Իսկ ինչ կարծիքներ են հնչում ներսում, Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Յանոկյանը։
Գոլս Արմենիայի մեկնաբանը գրում է. «Անբնական և վիրավորական է այն միտքը, թե բանակցող կողմերը շատ ավելի վաղ էին որոշել իրենց հարաբերությունների նորմալացման մասին հայտարարությունը հարմարեցնել հայոց պատմության ամենաողբերգական ամսաթվին»։ Սակայն հենց այդպես էլ եղավ։ Թերևս, եթե խորամուխ լինենք միջազգային քրոնիկայի մեջ, միշտ էլ կարելի է հանդիպել այս կամ այն աղմկոտ իրադարձությունը ազգային օրացույցի նշանակալի օրվան հարմարեցնելու նախադեպերի։ Առավել հաճախ նման բանը իրականացվում է հենց այն երկրներում, որտեղ ազգային էլիտան լրիվ ինքնական վերահսկվում է դրսից։ Վրաստանի կամ Իրաքի նորագույն պատմությունը դրա համոզիչ հաստատումն է։ Միխայել Սաակաշվիլին հեղաշրջումը պետք է իրականացներ հենց Գեորգոբայի օրը, Սադդամ Հուսեյնին պետք է մահապատժի ենթարկեին հենց Կուրբան Բայրամին և այլն։ Արժե արդյոք զարմանալ, որ 2009 թվականի ապրիլի 24-ին միջազգային լրատվամիջոցները ցեղասպանության թեման ներկայացնում են հենց երկու հարևան երկրների միջև հարաբերությունների ջերմացման ֆոնի և հիշյալ ճանապարհային քարտեզի համատեքստում, որի մասին ուղիղ հաշվով ոչինչ հայտնի չէ։ Նույն առիթով ազգը գրում է. «Ժամանակին Տեր Պետրոսյանի օրոք, երբ քիչ էր մնում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման փուլային տարբերակին համաձայնեինք, այդ պատճառով ի վերջո հրաժարական տվեց առաջին նախագահը»։ Ի դեպ, նույն գաղտնապահությունն էր, որ ոչ ոք բացի 2-3 հոգուց պաշտոնապես տեղյակ չէր, թե ի վերջո ինչ է փուլային լուծումը։ Իսկ հիմա այդ ժամանակից ավելի թունդ մի իրավիճակի ականատեսն ենք կարծես։ Հայաստանի քաղաքական ուժերից ոչ մեկը գոնե իրենց առաջնորդների մակարդակով տեղյակ չէ, թե այդ ինչ ճանապարհային քարտեզ է, ինչ խնդիրներ է լուծելու, ինչ ենք տալու, ինչ ենք ստանալու, երբ։ Համենայն դեպս, հարգելով դիվանագիտական գաղտնիությունը, միաժամանակ երկրի անվտանգության շահերից ելնելով, կարելի էր անանուն աղբյուրների օգնությամբ հայկական մամուլում բացահայտել այս քարտեզի էությունը, որ գոնե մինչև անսպասելի նվերը հայերս մի բան իմանեինք մեր գլխին գալիքի մասին։ Իսկ ճանապարհային քարտեզի ինֆորմացիոն արտահոսքի մասին առավոտը զրուցել է հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Երեք թուրքական սաբահ թերթում ըստ էության գաղտնազերծվել է ապրիլի 22-ին հրապարակված եռակողմ հայտարարության մեջ մատնանշված ճանապարհային քարտեզ կոչված ծրագրի բոլոր 5 կետերը»։ Պատասխան. Այս մեկ տարվա ընթացքում ինձ սկսվել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ամիտված պրոցեսը։ Տարբեր երկրների տարբեր լրատվամիջոցներ այնքան աղբեն հրապարակել, սա պաշտոնական փաստաթուղթ չէ։ Պաշտոնական ես կհամարեմ այն, ինչ կհրապարակի մեր արտգործնախարարությունը, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ ցանկացած նմանատիպ պրոցեսի ընթացքում հրապարակված տեղեկությունների 80%-ը կապ չունի իրականության հետ։ Ինձ համար Սաբահի հրապարակման մեջ ավելի կարևոր բան կա։ Հենց թուրքական թերթի այս հրապարակման համաձայն ճանապարհային քարտեզում Ղարաբաղի հարցը որպես հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նախապայման նշված չէ։ Իսկ ժամանակը զուգահեռներ է անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մոսկովյան հանդիպումներից։ Թերթը գրում է. Եթե Իլհամ Ալիևի հետ Մոսկվայում քննարկել են Ադրբեջանի Շահ Դենիս հանքավայրի գազը գնելու, այդ երկրին զենք վաճառելու հնարավորությունները, ապա Հայաստանի պարագայում խոսքը գնացել է ընդամենը ամիսներ առաջ խոստացված 500 միլիոն դոլարի ռուսական վարկի տրամադրման մասին, ու եթե նախկինում դա տրամադրելու համար որևէ նախապայման առաջ չէր քաշվում, ապա հիմա ռուսական կողմը դրա դիմաց ակնկալում է, որ Հայաստանը կընդառաջի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործում Մոսկվայի նախաձեռնություններին։ Այլ լուրջ խնդիր Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները ուղակի չեն քննարկել։ Թե ռուսական, թե հայկական լրատվամիջոցները այդ հանդիպման մասին իրենց լուսաբանումներում որպես գլխավոր իրադարձություն ներկայացնում էին այն, որ երկու նախագահները գնացել էին ձկնորսության, ու որ Սերժ Սարգսյանը այդ հարցում ավելի հաջողակ է եղել, նրա կարթը իշխան էր ընկել։ 3-7 օր էլեկտրոնային թերթի թղթակիցը ցեղասպանության զոհերի ուշահամալիրում փորձել է երկրապահ կամավորականների միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանից մեկնաբանություններ ստանալ հայ-թուրքական ներկայիս հարաբերությունների ապրիլի 23-ին Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարությունների կողմից ընդունված համատեղ հայտարարության վերաբերյալ, բայց գեներալը բառացիորեն ասել է հետևյալը. «Այսօր ՍԿՕ օր է, հարցերի վաղ չի, եկեք գնանք քեֆ անենք»։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը այժմ էլ մի ներքաղաքական խնդրի մասին։ Ուղիղ մեկ շաբաթից Երևանում պաշտոնապես կմեկնարկի Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը։ Իշխանությունները, սակայն, այսօրվանից արդեն մերժել են դիմության ներկայացրած 13 հայտերից 11-ը հյուսիսային պողոտայում հանրահավաքները արտոնելու վերաբերյալ։ Որպես պատճառ, քաղաքապետարանը բերել է ոստիկանության գրությունը, իսկ ոստիկանապետ Ալեք Սարգսյանը, հիշեցնենք, դեռևս անցած շաբաթ էր խորհուրդ տվել դիմությանը մոռանալ հյուսիսային պողոտայի մասին, քանի որ այն այս իշխանությունների օրոք է կառուցվել։ Խորհուրդ եմ տալիս հանրահավաքները անցկացնել նախկին իշխանությունների օրոք կառուցված տարածքներում, հայտարարել էր ոստիկանապետը, թեման շարունակում է Հովանես Շողիկյանը։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակներում ընտրողների հետ հանդիպումներ անցկացնելու նպատակով առաջնորդվելով ընտրական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի 6-րդ կետով, որն ամրագրում է, թե նախընտրական քարոզչությունը ի թիվս այլ միջոցների կարող է անցկացվել նաև հանրահավաքներ, երթեր, ցույցեր կազմակերպելու միջոցով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելու մասին օրենքը, Հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը գրավոր իրազեկել է Երևանի քաղաքապետարանին։ Սակայն, ինչպես մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց ինքը Վլադիմիր Կարապետյանը,
այսօր քաղաքապետարանը փաստորեն մերժեց Հայ ազգային կոնգրեսի հայտը անցկացնել նախընտրական հանդիպում ընտրողների հետ հյուսիսային պողոտայում։ Ներկայացվել էր թվով 13 իրազեկում, որոնցից 11-ը մերժվեց։
ՀԱԿ ներկայացուցչի փոխանցմամբ Երևանի քաղաքապետարանն իրենց իրազեկումը մերժել է հետևյալ պատճառաբանությամբ։
Հիմնավորումը միակն է. ոստիկանության գրությունը առայն իբրև այդ հանդիպումները կխանգարեն որոշ տնտեսվարող օբյեկտներին հյուսիսային պողոտայում։
Ըստ Վլադիմիր Կարապետյանի, իշխանությունները նախընտրական փուլում քարոշչության համար ստեղծում են անհավասար պայմաններ, ընդդիմության համար հարուցելով անհաղթահարելի խոչընդոտներ նախընտրական հանդիպումներ անցկացնելու համար։
Սրանով խախտում են ոչ միայն մեր քաղաքական ուժի իրավունքները, այլև ընտրողների։ Այսպիսով խոչընդոտը ստեղծում է ընդդիմության մրցակից հանդիսացող հանրապետական կուսակցությունը, քանզի այսօրվա քաղաքապետը և Հանրապետականի ընտրական ցուցակի առաջատարը խուսափում է հավասար պայմաններում պայքարից։ Սրանով հաստատվում են իշխանությունների ծրագրերը, նշանակելով քաղաքապետ անհավասար պայմաններ ստեղծելու ընտրություններում մասնակիցների համար։
Կարապետյանը դա անընդունելի է համարում։ Այդուհանդերձ, մերժումներից բացի քաղաքային իշխանություններն ի գիտություն են ընդունել ընտրողների հետ Նորք, Մարաշ և Ավան համայնքներում հանդիպումների Հայ ազգային կոնգրեսի իրազեկումը։ ՀԱԿ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամի փոխանցմամբ իրենք փորձելու են վերականգնել իրենց ոտնահարված իրավունքները։
Բնականաբար մենք դիմելու ենք դատարան և կարծում ենք, որ սա արտառոց երևույթ է, երբ նախընտրական հանդիպումը արգելվում է։ Բողոքարկելու ենք սա։ Կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը նույնպես պետք է եկացված լինի։ Ես զարմանում եմ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի նստաշրջանից առաջ եւ Հայաստանի հարցը մոնիտորինգի կոմիտեում քննարկելուց առաջ իշխանությունները գնացին այսպիսի նախադեպը չունեցող քայլի։
Հայ ազգային կոնգրեսը պատրաստվում է կրկին իրազեկել Երևանի քաղաքապետարանին ընտրողների հետ իրենց առաջիկա հանդիպումների մասին։
Ինչպես նաև հնարավոր է ավականու թեկնածուները դիմեն մայիսի սկզբի օրերի համար հանդիպում անցկացնելու։
Երևանի քաղաքապետարանի լիազոր ներկայացուցիչ փոխարինող Իրինա Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե քաղաքապետարանը գործել է օրենքի շրջանակներում եւ հարցից, թե արդյոք քաղաքային իշխանությունները մերժելով հանդիպումներն ընտրողների հետ հյուսիսային պողոտայում չեն ոտնահարել հայ ազգային կոնգրեսի եւ նրա ընտրողների իրավունքները, պատասխանեց.
Եթե լիազոր ներկայացուցիչը առաջարկում է նույն վարչական սահմանում, նույն վարչական տարածքում գտնվող այլ վայր, ես չեմ կարծում, որ այս պարագայում կոնկրետ իրավունքների խոչընդոտի մասին խոսք կարող է գնալ, եթե միջոցառումները դեֆակտո ոչ թե արգելվում են, այլ առաջարկվում է տեղափոխել մեկ այլ վայր, նույն օրերին, նույն ժամերին։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթի ոլորտում վերջին օրերին բավականին մեծ աղմուկանաց մի պատմության մասին կպատմի ԳՆ Դանելյանը։
Ապրիլի երկրորդ կեսին Հայաստանի ավետարանական մկրտական եկեղեցու հովիվ վերապատվելի Գարիկ Խաչատրյանի անձնական նախաձեռնությամբ և հրավերով ամերիկյան Օկլահոմա նահանգից Հայաստան ժամանեց բապտիստական երկհող տղամարդիկ անվամբ 270 հոգանոց տղամարդկանց մի երգչախումբ, որ պիտի Երևանում և այլ քաղաքներում հանդես գար համերգներով, նվիրված մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Մի քանի համերգ Երևանում արդեն իսկ կայացել է, իսկ այ Վանաձորում և Դիլիջանում նրանց համերգները չեղյալ են համարվել։ Այն բանից հետո, երբ երգչախմբի դեմ անցյալ շաբաթ օրը հայտարարությամբ հանդես եկավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, մասնավորապես նշելով, որ այս երգչախմբը հայոց մեծ եղեռնի զոհերի նվիրական հիշատակի շահարկմամբ է զբաղվում, քարոշչության և հոգևորսության նպատակի հետապնդում և փորձ է անում անվանարկել Հայաստանի Հանրապետությունն ու հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, քանի որ հոգևոր այս երգչախմբի ինտերնետային կայքերից մեկում զետեղված տեղեկատվության համաձայն Հայաստանը որակվում է որպես հակասեմականության առեր գրող երկիր և հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու ժողովրդի ու մշակույթի և քաղաքականության մեջ գույություն ունեցող սերտկապերը սպառնալիք են նոր մեծ առաքելության եկեղեցների աճի համար։ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի պատասխանատու Տեր Վահրամի խոսքով.
Եկել տեղեկատվություն են հրապարակեն, որ ուղղակի այսօր առավոտյան անցավ ձեռքս իրենց պարբերականներից մեկից, որը քաղել ենք մենք նորից համացանցից, հստակ նշված է, որ իրենք իրենց հետ բերում են 50,000 օրինակ DVD Հիսուս ֆիլմի, չգիտենք ինչ ֆիլմ է դա, և իրենք դա պատրաստում են տարածել այստեղ, ում որ հանդիպեն։ Միանշանակ փաստում է, որ առաքելությունը հոգևորությունն է և ոչ թե հայ ժողովրդի իրենց սրտակցությունը, իրենց կարեկցանքը, իրենց զորակցությունը հայտնելն է։
Դե իսկ դեֆակտո ակումբում հրավիրված ասուլիսին, թե համերգի նախաձեռնող վերապատվելի Գարիկ Խաչատրյանը, թե երգչախմբի 18 տարիների ղեկավար երաժշտագետ Բիլ Գրինը հավաստիացնում էին, որ իրենք խորին հարգանք են տածում թե մեր երկրի, թե մեր եկեղեցու, թե մեր ժողովրդի հանդեպ, բնավ ցանկություն չեն ունեցել վիրավորել ոչ Հայաստանը, ոչ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, ոչ էլ առավել եւս հոգեորսությամբ զբաղվել։ Իսկ այդ տեղեկատվությունը, որ հայտնաբերել է Մայրաթորը, ոչ թե երգչախմբի պաշտոնական կայքից է եղել, այլ երգչախմբի անդամներից մեկի Ջիմ Փենայի անձնական կայքից, որի համար էլ այդ երգիչը անմիջապես հեռացվել է երգչախմբից, Գարիկ Խաչատրյանի հավաստիացմամբ։
Եվ մենք չենք հետապնդել որևէ մեկ տեսակի գործունեություն ծավալել ընդդեմ հայ առաքելական եկեղեցու կամ ընդդեմ որևէ մեկ այլ եկեղեցու կամ կազմակերպության և հատկապես Հայաստանի Հանրապետության։
Հարցիս թե արդյոք փորձել են անհրաժեշտ բացատրությունը տալ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին հարթելու համար այս տարաձայնությունը։
Ուրեմն ապրիլի 4-ին նախքան Հայաստան ժամանելը Բիլ Գրինը հայտարարություն է գրում իրենց պաշտոնական սայտում, որտեղ որ մերժում է այդ կարծիքները կապված հակասեմիտիզմի եւ այլ եւ այլն, մերժում է, դատապարտում է այն եւ հայտարարում է իրենց Հայաստան գալու միակ եւ ճշմարիտ նպատակները։ Սա արվել է ապրիլի 4-ին։ Եվ մենք սա մեր ձեռքները գնացել ենք Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածին։ Նախքան երգչախմբի գալը, ցավոք սրտի Արշակ Սրբազանը մեզ չընդունեց այնպես, ինչպես որ հարկն էր։ Այսինքն նա մեզ անվանեց, դուք ավետարանական եք, եւ մենք ավետարանականների հետ ոչ մեկ հարաբերություն չունենք։ Երբ որ մենք փորձեցինք բացատրել մեր առաքելության նպատակը պարզապես մեզ այդ առիթը չտրվեց։
Եկչախմբի ղեկավար Բիլ Գրինել ասաց, որ աշխարի ամենատարբեր երկրներում են հանդես եկել, բայց ոչ մի տեղ, անգամ կոմունիստական Չինաստանում իրենց համերգները չեն արգելվել։ Նա դառնությամբ նշեց, որ ապրիլի 24-ին պիտի երգեին մեծ եղեռնի զոհերի հուշարձանի մոտ, բայց դա նույնպես չեղյալ է համարվել և իրենց որևէ բացատրություն դրա համար չի տրվել։ Ավելացրեց, որ Օկլահոման առաջիններից էլ Միացյալ Նահանգների, որ ճանաչել եւ դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։
It is amazing that political powers in Armenia as well as various organizations in this diaspora expend every effort so that the United States of America will officially recognize the Armenian genocide.
Զարմանալի է, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերը եւ Սփյուռքում եւ Մարտիկ ուզում են, ցանկանում են, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընդունի հայոց ցեղասպանությունը։
Բայց ահա 270 մարդ գալիս է Ամերիկայից հայտարարելու, որ իրենք ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը եւ պատրաստ են աջակցելու ձեր երկրին եւ ժողովրդին եւ մեզ այսքան անհարգալից են վերաբերվում, բայց չնայած դրան շարունակեց Բիլ Գրինը, մենք բացասական զգացումներով չենք վերադառնալու եւ միշտ պաշտպանելու ենք հայ ժողովրդի արդար դատը։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, կհանդիպենք վաղը 7:00-ին։ Հաջողություն եւ հաճելի հանգստյան օրեր։